Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen irikulturala.
Mikrofonoa aurrean dugula, batxutan ez dakigu zer esan.
Gezurra, badakigulako zer esan. Video Kill the Radio Star. Again, please. Berriro, mesedes.
Video Kill the Radio Star.
Berriro, aurkezpena, taperean idatzita dagoena.
Mikrofono aurrean dugula, batxutan ez dakigu zer esan.
Okerrago izan oida, zer egin ez jakitea. Agintzen ez dakienak esaten duelako orduan zer egin.
Aukera argia da orduan, bat esan eta bestea egin.
Esan eta egin?
Ez, asko esan eta gutxi egin.
Bai, gutxi esan eta asko egin, zuhurraren atsegin.
Zer esan behar dugu guk bada?
Eta zer egin behar dugu?
Egin, irratian, arratzaldea zuekin.
Esan, zer zango dugu, ez dakigu eta hori da ederra injustu.
Arratzaldeon, eta ongi etorri Piperpolisera.
Cause running business is not your gift. Why don't you close it? Why don't say damn it? Depression in your shop of Mongkok. Silence on Monday. No change on Thursday. That's Josephine. You may think your pals cannot lose you. Probably they need to so much more than they love you. So why don't you abandon them? Let yourself be free. This world is bigger than what we always believe in. So why don't you try to fade out from your dream of dreams? Try to take the other risk. Your life should not be like this. Every color we can be.
My Little Airport, Josephine Shops, kanta horrekin hasi dugu gaurko Piperpolis, ez? Zer esan, zer egin ez dakigula.
Bai, baina batzutan taldeak nolako izenak ipintzen dituzten, kantuei eta taldeei ere,
Bueno, Josefinan denda.
Josefin Andenda.
Busturin ez zenokaten Josefin Andenda.
Bai, Josefin Andenda, egoan, bai. Eta My Little iPod. Bueno, gaur Euskal Herriko talde bat izango dugu, eta egia zan ere, euren taldearen izena, ba ere ez da ohikoa, Willis Drummonden bizita izango dugu gaur Piperpolisen.
Hoize, bera ba, musika nagusi izango dugu beraz gaurko arratsaldean, eta komentatzen ibili gara, ba, astenetako Piperpolis, otsaileko lehenengo Piperpolis dela, eta hause, hilabete celebrena dela, ez da, bueno, San Blas, ez, hortze dakau, bihar bertan, San Blas.
Santa Gera bezpera ere, azte azkenean, kantatzera irten behar dugu, eta, nola ez, inauteriak.
Hoize, bera, eta gainera, hilabete laburrena da, ez da, igual, potolo honetarikoa, baina gero laburrena bebai. Bueno, ba, kontua kontu aurrera ingo dugu, eta hilabete labur honetan ere bizitaren bate beste Bilbon izango dugu, kafe antzoken izan berzen, baina badakizunez ez da posible, eta azkenean, ba, Bilborrokera mugitu da Cristina Rosenbingeren kontzertua, Tu Labio Superior, bere diska berria orkesteko, ba, Amerikan eta ingelesezko zenbait diska grabatu ostean gazteleraz abesten du berriz ere, eta onakoa dugu, ba, diska horretako kantuetako bat, Anotxe, Cristina Rosenbinge.
Entzungai eta ikusgai izango dugu Cristina Rosenbinge ostiralean otsailaren 6an Bilbo Rock Aretoan gaueko 9etan Tu Labio Superior azkeneko diskoko kantuak aurkezten.
Otsaia aipatu dugu lehen, iauteriak aipatu dugu, eta bueno, ba, munduko iauteririk ezagunetakoak Brasilgoak dira, eta munduko doinu ezagunenetariko bat ere bertakoak dira, bertako bosanova, eta hango doinuak hartuta Xabi Strubelen taldeak Zurak bere bigarren lanerako badoinu horrek hartu ditu. Kiribil diskoan bosanova doinuak aurki daitezke eta baita ba portugesez abestutako kantuak, esate baterako Joseba Sarrionandiaren poema batean oinarrituta dagoen hau. Propostas para o definisau do exilio. Zura.
Exilio é
Um país que esmorece,
além do horizonte.
Exilio é passear,
ruas povoadas,
de folhas mortas.
Exilio é olhar estas
chores
de trilhas moventas,
por onde
passam locomotivas de inícios de século.
Locomotivas de inícios
Exilio
de século.
É descansar ao lado do
Exilio é descansar ao lado
de
um relógio de parede.
De um relógio de parede.
Chamo os lábios
miedo de que alguien lo abra.
Un armario con miedo de que alguien lo abra. E con miedo de que ninguém lo abra. Nunca más.
Hemen gaude ba, Piperpolisen, Bilbo iria irratian doinu gozo eta doinu beroekin, ba, pizkat epeltasunaren bilari gaia irrati uinen bidez. Eta ba, zurarekin gaude gure urrengo gonbidatuekin hitz egin bitartean, eta laster ba, zuzenekoak eskaintzen hasi behar dira Kiribil diska hau aurkezteko. Eta zuzenean entzuteko aukera izan genuen honako kanta hau Xabi Strubelen aurreko proiektuan beste bertsio batean bazan ere. Hiri aro Ero, zura.
Zura taldearen Kiribil azkeneko diskotik Hiri aro ero. Eta batzutan ero bihurtzen gara zenbakiekin bat egiteko komunikazioaren gizarte honetan. Baina azkenean lortu ditu zenbaki guztiak ondo ipintea eta badugu telefonoaren beste aldean Jurgi gaur Piperpolisen Willis Drummond taldearen doinuak izango ditugu eta entzun gai. Arratsaldeon Jurgi.
Arratsaldeon zuei.
Hau arratsaldeon.
Bueno, ba, Jurgi, elkarrizketarekin hasi baino lehen, musika entzungo dugu, eta haustura kantua aukeratu dugu hasteko.
Vale, ba.
Ontxe du, ba.
Tú quieres Y se asoa Y se asoa
Willis Drummonden musika izango dugu gaur entzungai, Piper Polizen Bilbo iria irratian. Bi urte pasatu dira antologi lehen diskoa kaleratu zutenetik. Oraingoan taldearen izena baino ez da agertzen diskoaren azalkorrian. Bi urte hauetan ehunka kontzertu eman dituzte eta euren ibilbidea beraiekin batera ezagutuko dugu eta telefonoren beste aldean jurgi dugu, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon berriz ere.
Bai, bi urte pasatu dira lehendabiziko lanaz. Aldaketarik edo izan da taldean?
Bai, izan dira lehen diskoan bazen tekla bat, tekla jole bat, eta tekla jole honek utzi zuen taldea ba, diska aterata oso laster, eta bere orde sartu zen bigaren gitarra bat taldean, Rafa, Skunk taldean ibiltzen zena, eta orain ibili gira kontzertu bi gitarra bajuta bateria batekin.
Aizu, Jurgi, ontze musika entzuten genuen bitartean, gure artean komentatzen ibili gara, Willis Drummond norzen aurrekoan kontatu zen igula.
Telebistako taldearen izena, nondik zetorren, aurrekoan hemen saioan izan zinetenean gogoratzen dut edo, ez dugu oso ondo gogoratzen, hori da asuntua. Bazela, telebistako personai bat edo?
Bai, dao ba, telebista serie bat, ezakit espanyol estatuan atera den hori, beran frantzian deitzen zen Arnold eta Willy, hortik ba, dator Willis izena, eta bazkamenak, bera furgon eta baz, eta anfait, hori Amerika Latina ere pasatu da, deitzen zen Blanco y Negro, eta telesaila honetan, anfait, baziren bi ume zurtzak, pobreak eta belzak, eta beraz batek hartzen zituen bere etxean eta izatzeko eta hori. Eta gauza da, telebista serie hori, bilakatzen bizkat simbolo bat integrazioarena, nola gure sistema kapitalista polita hontan posibleren belza izatea eta ondo bizitza txuriekin. Eta gauza da barkamenak, eh?
Lasai egon, Jurgi, etxean
zate. Bai, eta gauza da gero aktore guziak, eta batez ere Willis aktorea, deitzen da Todd Bridges, guziak esan zuten amaiera tragiko bat, eta bera bihurtu zen show businesseko droga saltzailea, eta azkenean tiroka bat egin zuen beste norbaiti, eta kartzelan amaitu zuen. Eta guretzat honek erakusten zuen telebistaren eta nola esan hori, eta
bai, mundu horren, puf!
Munduaren hipokresia hori da, zenta, nesuten erakutsi nola posibilean hori da, integrazioaren gauza eta hori posible zela, baina azkenean, nola esan, soziologiak azkenean hitz egin du, eta nahi eta nahi ez, belzak atxikidu bere belzaren lekua, hotx droga zeltzaile, eta gizarteko aldez txarrean egon da, eta hori zen pixkat hipokresiaren gauza nahi genuen txaratu izan honekin.
Bueno,
argizan nahi zen, edo, bueno.
Bai, ondo argizu.
Piskat luzea zen piskat.
Bueno, bai, interesgarria da, ez da, historiotxoa. Aizu, Jurgi, pixka bat taldearen ibilbideaz itzaiten ongara, edo, bueno, taldean gondako aldaketaz, bai, bueno, azken bi urte hauetan, ba, zuzenekoak ugariak izan dira, ez da, zuzeneko nahi komanduzu.
Bai, ibili gira, ez dakit, uste dut, egun bat kontzartu eman ditugula bi urtez, eta hori, faundekin, posten gira zen, eta hau da gure taldearen mamia azkenean hori da zuzenan jotzea, jendearen gana joatea, eta hori da gehienik maite duguna. Gero diska hori egin dugu beraz bitartean, beran diska hori historio oso luzea izan da, normalean dola urte bat edo egin bagen duen grabaketak, eta grabaketa egunak ziren dola urte bat gutxi gora bera, banan gero izan genitun mila historio kasik dramatikoak nasketarekin eta historio personalekin, izan dira mila oztopo diska hori egiteko, eta kasik madarikatua zen, eta posten ginean azkenean ia lortzea amaitzea, eta azkenean atera da dola bi aste, eta posten gira ia, posiginen nola esan hori, diska honekin, egin dugunarekin, izan da behin gotz lauak ongi ikusten genuen gauza, Eta gainera poste ginen batez ere, zenta demora oso soluzia izan da hori dena egiteko, eta ia, azken finean ateratzen da, eta berriz ematen digu aukera kontzertuz kontzertu ibiltzeko, eta berriz ere jenderen gana joateko berio.
Beraz, eskuartean daukagun diskotxo hau, zuentzako arribitzia izan da, ez? Azkenean, ba hori, ez? Jendeari heldu egin dala.
Hori da, orain jendeak badu eta orain jendeari ikustea gustuko duen, ala, baina ja, guretzako jadanik zen kasik irabaztea, hori zorik ateratzea, jadanik guretzat hori zen helburua eta ja, egina da.
Antologi deitu zenuten aurreneko lana, eta orain bai? Zuen izena baino ez da agertzen portada gorri honetan eta zabaltzerakoan letra batzuk.
Bai, orduan, ja, hori zen gauza zen, gauza, arrazo zen nago zue antologia aterata ergenuen ideia honenik dizen bat atxe bateko pixka bat entzat eta ja, zer izan behar zen horren inguruan grete ez zitzat baino eta ergeneken zer egin eta alde batetik hori zen arrazoina eta beste alde batetik hori esan dudan bezala lehen diska aterata izan ziren aldaketak taldean eta guretako alere izan da pixka bat talde berri bat nahiz eta nahizta izen bera txiki, noesan, kideak aldatu dira, eta batez ere erabiltzeko, ozean, taldea ibiltzeko modua, aldibidez konposaketan, eta hori, lehen diskan izan zen gehiago nire eta sanen sorkuntza, bazakit nola esan hori, eta diska honetan ibiligira lauok, gauzak idazten, elkarrekin, testuak ere ez dira guztiak eneak baizik eta talde kide ezberdinenak, eta beraz pizkat diska usen berriro esaten den zala debut diska bat, lehen diska bat bezala, eta beraz ondo ikusten genuen ematea soilik Uliz Drummond izena ia beste astapen bat bezala ikusten bat genuen.
Beraz, sormen kolektibo horrek nolabait ere Jurgi esan nahi izango du, ba taldearen sendotze bat, ezta?
Bai. Ba, elburu batzen elgarrekin dena egitea eta oso ondo ibili da zenta uste dut diska honetan badirela no esan hori, influentzia oso ezberdinak, lauenak eta azkenean gure helburu gogorrena zen gure influentzia ezberdinak batzea eta azkenean gauza homogeno bat ateratzea eta guri duretzen zaigu lortu dugula gero ikusiko ze harrera izango duen.
Hain ezberdinak aldira Lauron influentziak?
Zeba?
Horren ezberdinak aldira zuek Lauron influentzia musikalak?
Ba, baitugu biztan dena influentzia aman komunak, rock and roll zaharra, AC/DC batez ere, gero izan dira alde batetik Fugazi taldeak oso gustukoak ditugunak guztiak, baina gero bakotxak ni aldibidez ni tasan gira aski hurbil oraindik nola esan hori rock radical basko detzen zena hori largoitako rock euskalduna eta espainola ere batez ere eta hortaz urbil egon dira gondan bada nire ustez alde punk rock fiskat diska hontan eta gero badia gauzak nola esan hori landuagoak edo ez dakit nola esan hori eta hori batez ere Felixen partetik heldu da bateri joletatik bera musika ezberdinak eta bereziak entzuten baititu batez ere guk baino gehiago.
Zuzeneko soinua izladatu nahi izan duzue diskoan, horretarako zuzeneko asko eman izanak lagunduko zuen?
Bai, zuru. Hori zen helburua eta hori azpimarratu behar da, zenta diska honetan bada ala ere zuzenetik hurbil dagoen soinu bat, ja Tomen aldetik nola egina izan den hori eta gero ere izan da erabaki bat nagozue gauza simple bat egitea aldibidez naiz eta diska hori txapekin egin eta materiala onarekin eta estudioan batean egin maiteago genuen atxikitza soilik bi gitarrak eta ez egitea 10.000 gitarra batean besten gainetik emateko kriston soinu bat ala atxikitugu bi gitarrak soilik hautsen aldetik gauza bera da bada beti hauts bat nagusia eta koroak, beren ez dago 1000 hauts bat grabaturik hori ez dakit mamia emateko edo. Nahi genuen atxiki benetako zuzeneko soinua eta gugarena ateratzea dago ezer liluatu gabe.
Bueno, ba, kantuak ezagutzen joango gara, eta aukeratu dugun urrengoa, ta Garena du izena, zer kontatzen du kantu honek?
Ta Garena, hori da, abesti bat bereziaz, eta bertso bat da, nago zue, hartu dugu hori, xan, hor, taldeko baju jolea, jotzen zuen beste norbaitekin talde batean baglen etzen dena, eta da, anarko-punk talde bat, eta abesti hau egin zen elgarrekin, berak xanek zituen idatzi itzak ere, eta azkenian estudioan ginilarik hasi ginen hori ere grabatzen ikusteko zen emango zuen, baren lehen momentuan ezen ideia diskan ematea guretako egiten genuen, eta azkenian grabatuta egon ginen harritu da emaitzarekin, eta aipatu genuen ematea diskan. Beraz, pixkat berezia da zen, eta ez du bestien estiloa, bueno, ostia, ez du bestian estiloa, baina guretako os fenbazio merelekoa diskan.
Bueno, ba, entzun egingo dugu.
Vale, grazie.
Garena, Willis Drummond taldearen diska berriko kantutako bat, esan digu Jurgi Kointze bertan Barlin taldearen bertsio badela, eta lehen ez du komentatu ere ez da, baina austura, bizi berri bat entzun dugun kantari, bueno ba liburu baten oinarritu dago edo liburu batetik hartutako hitzak baziran ere, ez da?
Hori da, hori da, hori egia esateko nik ez naiz biziki gai aipatzeko zen, eta ez ditut nik idatzi itzauek, xanenak dira, eta egia da, anfet, bere bizitako fase batean izan zen, eta liburu hori irakuri zuen, latanta ezen da, atentatua, eta parte batzu, testuko parte batzu hartu zituen, eta xanez, hori itzuli behar dugu euskarara, zen ta, da finkoki edo zehatzki nire bizitzan ari naizena momentu honetan, eta hasi ginen itzulpenak egiten, eta beraz diskoan dagoen liburuzkan eman dugu itzulpena bera guk egindakoa, baina jada gero abestia egiteko ja abesten dudanean moldatu dugula, laburtu ditugu itz batzu edo esaldi batzu hori musikarekin hobeto pasatzeko, baina jatorrizko tekstua dator zendago liburuzkan, eta horregatik ere diskan begiratu behar da liburuzkaz, eta badira gero gauzak ikusteko bertan, eta ez da dena musikan diskan.
Argi dago letra gero kantagaiak izan behar direla, ez?
Hori da.
Bueno, aipatu duzu Carlos Osinaga, eta berarekin grabatu duzu diskoan zati bat, ez? Monberenean zati bat, eta beste bat etxean, ez? Edo nula izan da grabaketa, nula antolatu duzu?
Dena grabatu dugu berarekin, beraz Carlos Osinagarekin, gure lagunarekin, eta gauzara egia da, egin ditugula musika guziak, grabatu ditugu Tolosako Bonberenean, bera normalki lan egiten du beti han, taldeekin, eta... Eta gero guk bizi baikira alkampo, ez da bezala, etxe batean lagunen artean, aipatu genion txapi etortzeko gure etxera, eta hotxak etxean egiteko, ja, pixkat aldazteko, plazera dendako eta hori dena. Eta azkenean bera etorri zen musikak egin eta zenbat aste berantago, eta grabatu gehitun haotxak etxean bertan. Haia, ezin obe guretako, genera abesteko momentuan beti obeda lasai gauden leku batean egite hori, eta hor etxean bertan ginen, eta guretako obe. Eta berak ere oso ondo pasatu zuen, ia esan ez pikatu porak bezala zirela edo, eta nahizuela berriz itzuli gure etxera albezan lasta.
Bueno, ez da gutxi, ez da, hain ondo pasatzea ez, grabatzerakoan, eta ez da.
Hori da, seguru, hori da, guretako batez ere, zenta gu giroaz, giroarekin gauza asko datzen dira guretako, eta ondo pasatzen bada gauza, ez gara gai gero gauzako untsa egiteko. Hor, grabaketaren giroa oso nazen, eta grabaketa oso fite, eta oso laster, eta oso ondo pasatu zen, eta egin ez gu denbori galdu ontan, eta aldiz gero luzatu zen asko nasketa. Eta hori, bo, ezin da kondatu urte ontan gertatuten guztia, benen izan dira mila arazoi, eta ja, nire ustez liburuzka bate idazteko gauzak izango ditzateke barruan, benen gio, ara.
Bueno, liburuzka beharrean, agian, kantuetarako hitz berriak idazteko, bai, zan?
Ba, berba, baina ez da aski poetikoa, ne ustez, abesti bat egiteko, ja. Hori ziren soilik bizitzako arazoak, eta, bueno, ja, horrekin pasatu dira gauzak, eta orain atera da gauzak, eta...
Eta noin aurrera?
Guziok, hori da, orain aurrera begiratzen dugu, eta aztu nahi dugula guziok 2008ko urteaz, eta izan da oso gogorra eta luzea hori pasatzeko, orain, ja, begiratzen dugu aurrera di, eta... Adelante, ikusiko.
Hori da.
Vale. Osundo, bueno, 2009 ez duzue txartu hasi, disko barriarekin, eta gainera, hilabete honetan, ba, kontzertu batzuk baditu zue. Bizkai aldean ere, ibiliko sarie, Ondarrun kafe antzokian izango zarete, eta ostiralean, ez?
Ostiral honetan, seian, Ondarruan, gero baitugu ja kontzertu pila bat, beti gauza berdina esaten dugu, benen, oberena da pasatzea gure MySpace-etik, MySpace webgunetik, myspace.com/WillsDrummond, bestenaz, ja fita ipatzeko, jotzen dugu seian Ondarruan, berazka zantzokian, sortzian bertan, ordan, igande honetan, Moganbon, hori da Trintxerpe auzoan, Donostian, Gero amairuan Baionan, Patxokin, egingo dugu pixkat aurkezpen jaia gure etxean.
Bai, hori egin beharra dago, ez?
Hori da. Amalauan Biharamunea jotzen dugu Gasteizen, zena gila hoian, orain detzen dena Jimila Saretoa.
Jimila Saretoan, bai, hori da.
Eta jotzen dugu Standstillekin, hemen iparraldean ez dira oso famatuak, gona, uste dut, Espainiola Estatuan, ja, izan dut, aski handia...
Oso zagunak dira, bai.
Ba, hori da, beraz, aiek egozen dugu eta izan goda aukera polita gure ikusteko uste dut. Eta gero berriz ere iparralda egozen dugu goian, Donibane Garazin, eta gero martxo astapenean Elorrion, eta gero apirilan baitugu ja Irun, Gasteiz, eta gero izango dira betikoak maiatzan herri urratxean Senperen, eta gero ikusiko, ja, nestez, udaberria eta uda fite beteko da, eta ja, ondo pasatuko gu, astero zerbait egin ez nire ustez.
Zir baiet. Oso, no, bai urgi, ba kontzertuekin albezain beste disfrutatu, gozatu, eskerrek asko, gaur gurekin izategaitik.
Eskerrek asko zuei, gure gana etortzagatik, zenta, ja, ez dugu aukera handirik Bizkaian jotzeko momentukot, ustez, saietuko gara gehiago etortzea, eta ez dugu ere aukerarik pasatzeko horako mediatan, irratitan eta hori, eta eskerrek asko benetan zuei gure gana etortzagatik.
Oso, no, eskerrek asko bueltan orduan. Eta nun daude kantuarekin esango dizu agur, Jurgi?
Vale, eskerrik asko, eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Agur.
Gero arte.
Willis Drummond izan dugu gaur Piper Polisen Bilbo iria irratian disko berria entzuten non daude kantua entzun dugu bukatzeko Jurgiri agur esateko eta gogoratuko dugu ostiral honetan otsailaren 6an Ondarruko kafe antzokian izango direla zuzenean ikusteko aukera gaur gu ba euren musika pizka bat hobeto ezagutu dugu Piper Polisen eta aurrera jarraituko dugu eta orain salto egingo dugu guztiz eta literaturara salto egingo dugu eta Josep Arzarren Handiaren azkeneko ipuin bat entzun egingo dugu gau ilunekoa.
Hala ere, 11.023 gizaldi barru izarrak hurbil izango zirela eta argien sasoia hasiko zela, argi esperantza geroratu arekin bizi ginen gure planetan loak hartuan. Itzaropen garden horrekin hiltzen zen jende asko, bizitza laburra delako gure baster itzalak eta ondatuetan. Eta bizi ginenak ere, sasoi berririk inork ezagutu ez zuela jakinarren, gogonarazi eta mantxo bizi ginen gure lokatz eta eguratz ilunen artean. Behin, izarrak ikusten ziren momentu arraro bakan eta laborra haietako batean, dena kanpoan geundela, izar arteari begira, bos gazte bat entzun zen.
Zein ederrak izarrak? Zenbat argian, geure gainean. Guk ostera, iluntasuna, ezetasuna eta behelainoa besterik ez dugu hemen. Eta posgarria da argitasuna, 11.000 eta ez dakiz zenbat gizaldi barru helduko zaigula jakitea, gure ondoren goren batzuek izarrak errebiziko dituztela. Baina geuk ere, behar dugu argi hori, airea bezala, ura bezala, mintzaira bezala, amodioa bezala, ez milaka gizaldi barru baizik eta orain bertan. Ez ote dago izarretara biderik.
Isiltasuna egin zen ezaera haiek entzunez, ezoiko zerbait arraildu zen galdera egitean. Eta bosak arraildura handitu zuen, beste galdera bat eginez gure iluntasunean.
Ez ote da posible izarretatik argia ekartzea.
Mututurik geratu ginen, izara ikaragarri urrun haien argitan. Milaka begiren dirdira ikusten zen izar arteari begira. Izarpea odeitu, ilundu eta gero, azizinen erantzunak.
Nor da hori, soro hori izarretara joatea proposatu duena?
Galdetu zuen agintariek. Inorrez baitzen gizaldirik gizaldi, ordura arte horrela hitz egiten ausartu. Gaztearen nazen bosa, baina guk eskenuen batak bestea ezagutzen.
Ez da biderik.
Egiaztatu zuen bos jakintzu batek, beste frogarik edo argudiorik gabe.
Denok konprenditzen dugu gazteen eta eziakinen egonezina.
Onartu zuen bos zahar batek.
Baina ez dago beste inora biderik. Arrotza da unibertsoa hemendik kanpora. Utxartea eta amildegia da guzia planeta honetatik at. Ez dago inora joaterik. Gazte horrek azaldu duen kezka eta larritasuna, denok sentitu dugu inoiz era batean edo bestean. Baina ez dago zereginik. Amore eman behar dugu, ta itxaron.
Bos gazteak erantzun zuen orduan, ilunetik.
Izarren bila joan behar dugula uste dut. Zuek, atxo eta gureok, zuek, ilun beltzeko agintariok, zuek, izar erligioaren zaleok, zuek, jakintxu zaharrok, jada oitu, eta ilunpean itxutuok, zuek, ezin duzue. Baina guk bai, begiak etzaizkigu oraindik lausotu, eta astia dugu.
Eztabaidak zabaldu ziren eta zurrumurruak. Gehienak ez ginen ausartu, batzuek gurasuei lagundu behar genien, aita edo ama mendratu ondoren, haien begietako ninia eta argia purra ginelako.
Goazen izar herrira.
Entzuten zen apeka esana, baina bakoitzak bere bizimodua egin behar zuen, gordelekua eraiki eta familia osatzeko asmoa nuen, neuk ere.
Goazen.
Apeka esan ez abiatu ziren izarkumeak. Alase desagertu ziren, izarkumeak, gure mundua loak harturik aienatuz. Goazen esan da, adiorik inori eman gabe, izarretarako bidearen bila.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar. Pasar. Puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Hiperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Betusta Morla taldearen Salbese quien pueda kantua entzun dugu eta egia esan alerta gorrian bizi garen hiri honetan klimatologikoki nago esaten.
Bueno, Hiperpolis. Alerta arrosan bizi gara.
Alerta arrosan, baina beste batzuk ba alerta gorrian haizeak direla, uholdeak direla, elurra dala.
Ba, bildurra, beti bildurra hor ruinetan.
Bueno, eskerak gu arroza kolorez jantzen dugula eta arroza koloreko azala daukagula.
Bueno, txerritxoak moduen. Hain perfektuak ezkarelako.
Hori da. Eta gauza perfektu gutxi dagoelako, bagu bagoaz eta datonen astean, zazpigun barru berriro etorriko gara bertara Bilbo Hiria Irratiko, Hiperpolisera.
Tortilli, ane galder dalon izan gara gaurzuekin, datorren astera arte, ondo ibili.
Rafa Ruedaren gauza perfektuak kantuarekin agur esaten dizuegu.
Zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute Olibondoak 2000 urte betetzen ditu Ta ez da ezertaz gogoratzen Ta ez da ezertaz gogoratzen Gauza perfektuek ikara ematen didate Ez dituta txegin Ez Zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute Olibondoak 2000 urte betetzen ditu Ta ez da ezertaz gogoratzen Ta ez da ezertaz gogoratzen Gauza perfektuek ikara ematen didate Ez dituta txegin Ez Choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo